Háttvirti þingmaður Jón Bjarnason svarar andsvari fyrir að sinni.
Já, frú forseti. Ásakanir að það hefði verið að hálfu sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytisins verið að draga lappirnar í þeirri vinnu sem að ráðuneytinu bara vinna samkvæmt ákvörðun Alþingis vísa í algjörlega á bug. Og enda hefur engin kvartað að mér vitanlega vinnu, hinn formlegu vinnu ráðuneytisins sem að var unnin bæði rætt og vel undir miklu álagi og ekki vanur verið að auka svo mikið við mannskap. Þannig að það er fullkomlega rangt að það hafi verið að draga þar lappirnar við þá vinnu. Nú, hitt er alveg rétt að ég krafðist skýringa á óljósum atriðum og óljósum kröfum Evrópusambandsins vegna þess að það lá fyrir að við vorum ekki að sækja, minnst að kosta hálfu vinstri grænna, vorum við ekki að sækja aðeins endilega til að komast inn. En líka til að fá fram skýr viðbrögð. Og ætla mönnum finnist núna ekki betra. Svo krafa sem kom fyrst frá mér sem ráðherra, að ekki væri hafin aðlögun, neins konar aðlögun að Evrópusambandinu meðan á viðræðum stæði. Það var krafa sem ég var að lesa upp áðan og ég setti því að fyrir framhaldi viðræðina bæði sjávarútvegs- og landbúnaðar, við færum ekki aðlögun. Það má vel vera að það hafi síðan tafið viðræðarnar að hafa sett fram þá kröfu. Það má vel vera. En hver vildi núna, minnsta kosti af okkur sem ekki er að endilega vilja fara inn, ég held að það hefði líka verið eðlilegt að allra hálfu enda hafa aðrir gert þessa kröfu mína að sínum þó að kannski farið misjafnlega eftir þeim og sumir illa. Þannig að ég krafðist þess að ekki yrði og sagðist ekki myndi meðan ég væri ráðherra fara í aðlögana vinnu að Evrópusambandinu með sjávarútvegs- og landbúnaðarmál.
Háttvirtur þingmaður Einar